you desire. Life is like a runway and you're the designer. Gaurkoan fenomeno honen inguruan hitz egingo dugulako eta prest dugu Ikerreldoaien. Kaixo Iker, egunon.
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, oso ondo. Arrosa pintatuta nago, ba.
Bai. Entzulei esango diogu, ez dala ikusten, baina nire kasko arrosa die. Dreskodea, bauket nik, bai da.
Oiez, Kristen, arrituta nago, zen gaur ari naiz, zea, Googleen gauza batu bilatzen, eta behar, ez dana arrosa, bihurtu zaita, ni hostia, zer da, ez?
Bai, bum bat izaten ari da, fenomeno bat izaten ari da.
Izugarri.
Bueno, Barbiren inguruan hitz egiten ari gara, Iker, eta zure zerrendan aurkitzen da Barbie gaurkoan?
Hombre, noski, gaur en cabeza la lista, ez? Bai, bai, hombre, noski, sartu behar dugu, ez? Eta, bueno, bai, zeren gaur zinetara llegatzen da, ez? Mm-hmm. Barbie fenomeno mundiala, izugarrizko arrakasta izan duen, bai, estreinaldian, eta baita ere oso kurioso iruditzen da izait, nola, zinearen mundua bolkatu egin denez, pelikula honetaz, eta baita ere estreinaldiataz, oza, guten zara edo zein aldizkaritara, ez, zineari buruzko aldizkarietara, fotograma, zinemania, eta dana da Barbiren inguruko albisteak, ez, bai kritika, bai estreinaldia, bai zergatik aktore hau ez duen parte hartu Barbiko filmean, osea, dana, orain, posible baita da, ez, gero aipatuko dugu amaieran pixkat, Hollywooden orain dagoen greba, ez, famatori dana, ba, pixka bat, moteltzen ari da, ez, industria, eta nire ustez baita ere Barbiren fenomeno baita da pixka bat, industria hori eta zinetako presentzia hori da pixka bat nabarmentzeko, ez.
Primeran.
Azkenean faltan daude, eta bueno, ba, bai, eta bueno, ba, filmeari buruz, ba, pixka bat, Greta Gerwig zuzendariarena dela, baita ere, filme oso arrakastatxuak zuzendu dituen emakume oso lucido bat, por cierto. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, protagonista Margot Robbie, Ryan Gosling, eta, bueno, ba, pixka bat, Barbie izenburua dion bezala, ba, bueno, Barbie famatuari buruz hitz egiten duen filmea, eh?
Mm-hmm. Entzungo dugu. Entzungo dugu trailerra.
Bai, vale.
Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
Claro. No voy a hacer nada especial, solo una chupi fiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. Pásate.
Suena guay. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. Este es el mejor día de mi vida.
Claro que es el mejor día, igual que lo fue ayer y lo será mañana y cualquier otro día forever. ¿Alguna vez habéis pensado en la muerte? When my heart breaks. Han pasado cosas que podrían tener algo que ver. When my world shakes. El agua fría de la ducha, la caída del tejado y tengo los talones en el suelo.
¡Pies planos!
Bueno, Iker, hortxe Barbie entzuten ari ginen trailerra, eta, ba, ez dakigu, ze, batzutan hainbesteko, esango dut, bomboa ematen zaion alako pelikulei, gero, ikusten duzunean, ba, hoxe, sentimendu nasketa bat izaten da, ez da, Iker?
Bueno, bai, a ber, gero baita ere, claro, askotan hitz egiten dugun zai hauetan, ba, baita ere generoen mundua pixka bat oso hemen kasu honetan izugarrizko abaniko dugu, zeren alde batetik komedi bat dela esaten dute, gero fantastikoa, gero zuten da realismo magikora, eruz,
bai.
Doi mugimendu literario bat zala, eta ez zinearen munduan. Ez, baina, bueno, bai egia da, pixka bat esan duen bezala nire ustez dela momentuko fenomenoa, ez, eta baita ere, industriak behar duen mugimendua, zeren oso azte hauetan batez ere uda izateko kartelera nahiko motela dago, ez? Ez dago hola filme oso potente bat, potente batzuk, ez? Ba, aktore oso ezagunekin, baita ere ba, Hollywooden orain bizina diren mugimendua, pixka bat dana estreinaldiak eta rodajeak, eta bueno, ba, pixka bat dana moteltzen ari da, ez? Mm-hmm. Eta bueno, nire ustez Barbie ez da oso produktu ona, baino egia da, ba, aurpegi oso ezagunak dituela.
Bai.
Eta bueno, ba, baita ere ikonografia bat duela, ez? Orain ba, mundua rosa zintzatuko da, dana rosa jauzia bihurtuko da, mm-hmm. eta bueno, ba, izango ditugu aste batzuk, ba, pixka bat fenomeno honi buruz, ba, mugimendua emateko industriari, ba, ondo etorreko zaiola.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, zinemetan dagoela jada, iritsi dala, ze hasieratikan bun izugarri izan zen, lehenengo irudiak iritsi zirenean, eta, bueno, mm-hmm. ba, horixe, ja, iritsi da, zinemetan dagoela, eta, bueno, leian egonda eta egongo da karteleran beste fenomeno batekin, ze memeak eta guzti sortu dira leia honen inguruan. Zein da hurrengo pelikula, Iker?
Bueno, da hurrengo pelikula Christopher Nolan zuzendariarena, Oppenheimer.
Vale.
Filma, baita ere gaur ailegatzen dela zinematara.
Uh-huh.
Eta bueno, bai, beste fenomeno bat, genero aldetik guztiz kontrakoa.
Bai, bai.
Bi alderdi oso finkatuak ditugu, ez? Komedia ñoño batetik, ba, drama eta thriller batera,
bai.
Ez? Joaten gara, eta bueno, ba filme oso beliko bat esan genezake, baita ere holokaustoan oinarritutakoa, ez? Uh-huh. Baita ere tinte historikoak dituena,
uh-huh.
eta bueno, ba, gerrate baten erdian, ba, bueno, ba, historia oso trukulento bat kontatuko diguna, ez?
Hori da. Ba, pixkat entzungo dugu baita ere trailerra.
Namos nos horroriza. No la temerán. Hasta que lo entiendan. Y no lo entenderán. Hasta que la hayan utilizado.
Bueno, Iker, guztiz kontrako,
edo.
Bai. Eta, bueno, zer kontatzen da pelikula honetan, edo zer da ikusiko duguna, Iker?
Bueno, bai, ikusiko dugu, esan dugun bezala, ez, gerra kontekstu batean oinarritutako filme bat, ez? Eta, bueno, badugu protagonista bat, Julius Robert, izena duena, bueno, ba, lideratzen duena pixka bat ensaio nuklearrak, ez? Mm-hmm. Beari dira bomba atomiko bat egiten, eta, bueno, berak da, bueno, ba, pixka bat proiektu hori, ba, supervisatzen duena, ez? Zat, ensaio horrek, ba, bueno, bere herrialdeak izango duen defentsa modu bat. Pista bat ez dagoena, por cierto, aktualitatearekin erlaziazko zuen da orain. Ez, baino, bueno, pixka bat ez hori, ba, nola proiektu hori eramango duen, ba, gerrate kontekstu batean.
Primeran, ba, zinemei dagokionez, bi fenomeno. Alde batetik nahi bat dugu, ba, Barbie, ea, zinemetan dagoela, eta Oppenheimer ere, ba, zinemetan ikusgai dagoela. Eta, bueno, tarte honetan ere, plataformei bat tarte bat eskaintzen diogu, eta badituzu, aipatzeko batzuk ez da, plataformetan aurkitzen
direnak. Bai, baditugu plataforman estreinaldi oso nahiko interesgarriak baita ere eman dira, ez, una hauetan batez ere, lengua aztean, adibidez, Netflixen, Beatbox Barcelona, estreniatu zen, dela, ba, baita ere itzen dugu, orain, bueno, orain ez urteak, urte batzuk ona, bueno, ba, ari direla pixka bat sekuelen moda hori, ba, pixka nabarmentzen, ez, bigarren atalak, ez, ba,
vale.
Fenomeno baten bigarren atala egiten, ba, bueno, pixka bat aktorean mantentzen, eta pixka bat, bueno, ba, ikusle hoiek, ba, pixka bat, berriz ere, ba,
bai, bere ganatzen, eta...
Bai, hori ze. Eta, bueno, ba, hemen txedugu Mario Casas, protagonista bezala, ja hori, ba, izugarrizko fenomenoa izango dela, ez, zeren azkenean Mario Casas oso aurpegi potentea da, ez, gero promozio alderako baita ere, oso tipo ezaguna denez. Eta, bueno, ba, baita ere hemen Mario Casasen evoluzioa ikusten, ba, pixka bat, terrorearen eta zientzia fikzioaren munduan sartzen den filme bat, ez, Bartzelonan oinarritua. Eta, bueno, ba, ingeniero baten historia kontatzen digu, ba, pixka bat, bueno, ba, nola pixka bat mundua desagertzen ari denez, eta, bueno, ba, nola elkartuko den beste, ba, beste pertsona batzuekin, ba, pixka bat mundua ikusten ari direnak ez da bidela ondo, Eta, bueno, ba, zientzia fikzioaren kontekstu horretan.
Bueno, Netflixen ez da, Iker?
Bai, Netflixen.
Vale.
Filme bat, por cierto.
Primeran, eta Netflixen jarraituko dugu?
Bai, Netflixen jarraituko dugu telesail bat aipatzen.
Ah, bale, ondo.
Lengo urtekoa dela, baino, orain aste hauetan izugarrizko arrakasta bueno, izaten ari dena, ez? Baita ere, Netflixen, uste ez degula zaiontan inoiz aipatu, baino, baita ere oso jarraitua da Netflixen ematen den zerrendari las 10 más vistas.
Bai, bai.
Hori ba oso zerrenda analizatu izaten da, ez? Zeren azkenean beti posizioetan eta beti dabilaten plataformak beti oso azentu egoten dira, ez?
Bai.
Eta bueno, ba, kasu honetan aipatuko du telesail bat, ez dela oraingoa, ez dela aktualitatezkoa, baino egia da, aste hauetan ez dakit zergatik, beste fenomeno bat, ez? Gaurko saioa fenomenoi buruz egiten ari gara, baino, el abogado del Lincoln. Abokatuen telesail bat, baita ere genero propioa sortu dutela, ez?
Bai,
baita ere oso arrakastatsuak izan diren telesailak. Eta bueno, ba, baita ere hemen abokatu baten kasua dugu, ez? Ba, bueno, bere bufetean berriz ere reinkorporatu egingo den abokatu bat, eta bueno, ba, kontekstu hori kontatzen dikuena, ez? Beti nei asko gustatzen zaizkit, ez, abokatuen telesailak, beti joku asko ematen dute.
Bai. Bueno, ba, hortxe, gomendio bat telesail dagokionez, el abogado de Lincoln du izena, Netflixen ere ikusgai, eta urrengoa zein dute, serie berri bat indute edo berreskuratu dute, zer da urrengoa?
Berreskuratu dute. Eta, bueno, eske gaur kontatu naiz, beste fenomeno bat iburuz itzeingo dugula, momentuan izan zen telesail fenomeno bat, ez, telebistan oso arrakastatxua izan zen telesail bat, Telecincon bota zutena, Médico de Familia, oso komedia ja, bueno, pixka bat, pixka bat, ja ez dena modan sartzen, ez, Médico de Familia behintzat astuta zegoen, ez, generazio bat entzako, ez, eta, bueno, ba orain, egia da, beste behin itzen genuen 7 bidaz telesaia.
Bai, Los Serrano.
Telesai batzuk, Los Serrano, baita ere, orain plataformetan berreskuratzen edigela, eta kuriositatez, izugarrizko arrakasta izaten dutenak.
Bai.
Osea,
ba,
eta bueno, ba, gaur Netflixen ikusgai egongo da Médico de Familia, gainera osoa. Osea, uste, izan zirela la urte, eta la urtetan ba pila tempora intzutela, eta gainera kriston harrigarria da, zeren telesail oso luzeak izan zirenak orain danak de golpe sartu dituzte. Osea, kriston maratoia egiteko eta aste bat etxan egoteko Netflix ikusten.
Hori da. Bueno, Médico de Familia bueltan dagoela, berreskuratu dutela Netflixen, eta gainera osoa ikusteko aukera. Eta, bueno, Netflixeko, ba, hiru, bai, telesail eta pelikula aipatu ditugu, baino Disney Plusen ere badago zerbait ikusia.
Bai, aipatuko dugu baita ere, eske gaur, eske kriston errepikatzen ari naiz hitza, ez?
Bai.
Errepikatzen ari naiz hitza, baina beste fenomeno bat buruz hitza izko dugu.
Nostalgiko, bai.
Futurama telesaia, ez? Baita ere, Los Simpsonen, ez, ba, pixka bat esentzia hori duena, ez, baita ere, bi telesaiak sortu zuten pertsona bera dela, ez, Matt Groening, eta, bueno, ba, hemen, orain urteak pasala, usteet 10 urte izan direla demoraldi berri bat egin gabe, eta orain, 11. demoraldiarekin itzule egin dira Disney Plus plataformara, ez, Futurama, oso telesai, bueno, marrazki ditunetakoa, oso telesai ikonikoa, ez, baita ere, ba, bueno, ba, Planet Expresseko ez, ba, ba kontekstutan edo estenatoki horretan, ba, bueno, nola errepartidore horiek, ba, bueno, ba, abenturak bizitzen dituzten, ez, eta, mm-hmm. eta oso, oso, oso kuriosa da nahi batez ere harritzen zaitena telesainetatik da, 10 urte geroago berriz ere itzule
claro, egitela, bai, bai. Ez, oza,
zer nolako arrakasta mantendu duten 10 urtetan, ez,
bai, ja, bai, bai.
Oso, oso harrigarria da.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe gomendioak, Beerbox, Barcelona, El Abogado de Lincoln, Médico de Familia Netflixen, eta Futurama Disney Plusen, plataformei dagokionez. Eta aipatu duzu, Hollywoodeko greba eta Hollywooden gertatzen ari dena, baino zer da, Iker, testu ingura, aipatu du mesetez, bai, pixka kokatzea dira.
Bueno, egia da ez, aipatu dugun bezala ez, ba, bueno, ba, zinetan, orain adibidez aste honetan ailegatu diren filmak oso gutxi dira, mm-hmm. ez? Eta egia da oso mugimendu gutxi dagoela bai estreinaldietan eta bueno, bai albisteetan, ez? Oso ezoikoa den gauza bat, ez? En normalean zineari dagozion, ba bueno, ba komunikabideak eta beti egoten dira rodaje baten pendiente edo estreinaldi baten pendiente, ez? Eta bueno, ba, orain momentu honetan topatzen ari garen kontekstua da, ba, bueno, ba, Hollywooden izugarrizko greba dagoela, ez, hasi zela, bueno, ba, hilabete batzuk dela eta gidoilariekin, mm-hmm. ez, ba, bueno, ba, erabaki zutela bere lana uztea eta ateratzea kaletara, ba, pixka bat, soldata hobe batzuk, bueno, ba, erreibindikatzea, eta, ba, bueno, ba, industria pixka bat moteldu egin zutela, ez, azkenean gidoilariak oso funtsezkoak diren langile batzuk dira, ez? Eta orain, egun batzuk dela eta, ba, bueno, ba, aktoreak gehitu dira, ez? Eta hau oso oso interesgarria da, zeren, bueno, aktoreak azkenean dira, ba, bueno, ba, mediatikoki, ba, aurpegiak.
Bai, hori da, bai.
Eta aktoreak mm-hmm. dira, ba, bueno, ba, balbisteak ematen dutenak, eta pixka bat, ba, mediatikoki fokoa mugitzen dutenak, mm-hmm. ez? Azkenean gidoilariak, egia da industrialdean oso oso nabarmenak direna, baino mediatikoki ez dutenak.
Bai, ez ezagunagoak dira, bai.
Hori ze, eta bueno, mm-hmm. ba, orain aktoreak, nahiz da aktore batzuk ja, bueno, ba, batera ziren, ez, manifestazioetara, eta, bueno, ba, orain aktoreak gehitu dira, eta, bueno, ba, egia da, adibidez, ba, albiste munduan, eta, batez ere komunikabideentzako, ba, bueno, ba, ikustea, ba, Susan Sarandon, Meryl Streep, Jane Fonda,
bai.
Eta, bueno, ba, hor manifestazioetan eta, ba, bueno, ba, horrek zarata ematen diola mugimenduari, ez, eta, uh-huh. eta, bueno, baita ere, bi langile dira, oza, bi perfilak dira, ba, bueno, ba, oso funtsezkoak direnak, ez, azkenean, ez batak eta ez besteak, ba, ez dute posible egiten, ba, uh-huh. ba, proiektu bat aurrera eramatea, ez, oza, que... O sea, que hoy se da contento.
Bueno, ba, hoxe greban dagoela, uh-huh. Hollywood, eta uh-huh. ba, horixe, a ber, nora iristen dana guztia, baita ere,
claro.
Iker.
Claro, bueno. Es que orain gainera formato asko ditugu, o sea, ez da bakarrik zinea, baita ere plataformak, telesaiak, miniseriak, o sea, hainbat formato ditugu, eta claro, dana Hollywoodetik ateratzen da, azkenean oso... itzain dugu beste saioetan, azkenean beste herrialdetetik datorren zinea, bueno, ba hortxe dago, baino ez dauke gantxo bat, azkenean bai. Dana Hollywoodek mugitzen du.
Hala da, ba, bueno, ba hortxe, albisteak ere partekatzen ditugulako, tarte honetan, eta efemerideak ere, gaurkoan zein aktore aipatuko diguzu.
Bueno, ba, gaurkoan aipatuko dugu atzo 40 urte bete zituen aktoresa bat, Barbara Guenaga, gainera.
Bueno, 40 urte, eh?
40 urte, que fuerte, eta kurri nunen, jo flipe.
Zer azkar pagatzen dan denbora.
Ostras, kriston azkar, ez. Eta, bueno, bai, ba, bueno, Donostiko aktoresa oso ezaguna.
Uh-huh.
Bai Euskadi mailan eta bai Espainia mailan batez ere egin duen bueno, ba, karrerarekin, trajektoriarekin, ez, azkenean niri asko gustatzen zait, euskal aktore batek derrepente, ba, arrakasta, edo proiektu oso potente bat izaten duenean, ba, Espainia mailan, mm-hmm. ez, ba, ba adieraztea eta aipatzea, eta bueno, ba kasu hontan ba Barbara Goenagak izan duen trajektoria zinean ba oso oso nabarmena da, ez? Osea, Gonzalo Suárez oso oso cameo potentziak izan ditu eta eta hori aipatzekoa da.
Bai. Ba bueno, ba hoize Barbara Goenaga atzokoan 40 urte bete zituela eta ba horrekin amaituko dugu gaurko tartea, Zaiker?
Ba, primeran, oso ondo. Ba, ba Barbiraren abestia entzuten balin badugu berriz, o ba,
bai, bueno. Hemen eonda, danak erabiltzen nahi die Aquaren abestia. Eta ez da ofiziala.
Pelefina. Claro, claro, el
hemen bai eonda.
Ja, bai, oain ez zaitateatzen abesti ja, baina bai, oso abesti...
Barbie Girl,
oize, it's fantastic.
Ba, horrekin agurtuko dugu zaioa.
Venga, lo veo, bai,
oize. Eskerrik asko, Iker, mila mila esker, eta aurrengo erarte.
Bai, primera, nago.
Ondo izan, agur. Jump in. I'm a Barbie girl, in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. Let's go party.